Dumnezeu să fie lăudat! Aceasta este ultima întâlnire a conferinței din acest an, eveniment la care Dumnezeu ne-a chemat ca să se întâlnească cu noi, să ne vorbească și să ne asculte când îi vorbim. Sigur că este un timp potrivit pentru mine să îmi exprim recunoștința față de Domnul care mă onorează să primesc dragostea și atenția fraților mei. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența aceasta care împodobește viața mea, a lui Carmen, a familiei noastre. Și vreau să-i mulțumesc fratelui Iel, fratelui Nelu, fratelui Teoroc, celorlalți frați din care păstoresc bisericile și care sunt în bordul acestei mișcări. De asemenea, vreau să vă mulțumesc și pentru gestul frumos de dragoste și de prietenie care l-ați avut pentru noi puțin mai devreme. Sunteți niște oameni speciali și scumpi care știți să vă tratați prietenii și musafirii, să le dați valoare, uneori mai mare decât merită ei, și vrem să apreciem gestul acesta frumos. Personal nu cred că îl merit, însă eu o cunosc pe soția mea. Ea merita gestul acesta în sensul că este o persoană care a trecut prin clipe foarte grele cu boala ei de cancer și în dedicarea ei față de Domnul a fost alături de mine tot timpul. Cei care v-ați pierdut tovarășul de viață sau ați fost la un pas să vi-l pierdeți, puteți să înțelegeți cuvintele acestea. Înainte să fie Carmen bolnavă de cancer, eu am fost la foarte mulți oameni bolnavi de cancer prin natura slujbei mele. Însă niciodată nu am știut ce înseamnă suferința asta decât atunci când ea a intrat în casa noastră. Nu mi-am imaginat niciodată că există o intensitate a durerii și a suferinței atât de mare. Nu am știut. Am fost de mii și de mii de ori la spital, vizitând oameni bolnavi de tot felul de boli. Am fost aproape de oameni care au murit, care au trecut la Domnul, copii, tineri sau oameni în vârstă. Însă când experiența asta este a ta, nu doar vizitezi pe cineva cu o astfel de experiență, lucrurile se schimbă. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru încercarea aceasta, dincolo de dificultățile ei. Există o măreție a prezenței lui Dumnezeu pe care n-am experimentat-o niciodată. Experiența asta ne-a îmbogățit și ne-a oferit câteva daruri. Primul dintre ele este să nu ne mai fie frică de moarte. Al doilea, să realizăm că oricine ești, ești la fel de vulnerabil ca oricine. Și în al treilea rând, că Dumnezeu este stăpân în fața oricărei dificultăți. Și de oriunde ești și te afli, Dumnezeu te poate ridica. În timp ce oriunde ești și te afli, Dumnezeu te poate coborâ. Atunci când simți lucrurile astea în viața ta, dincolo de faptul că le citești în cărți sau le auzi pe cineva rostindu-le, ele te afectează suficient de mult ca să fii de atunci încolo, ca niciodată înainte. Frații mei dragi, primiți prețuirea mea, dragostea mea, admirația mea pentru ceea ce sunteți. V-am vizitat de multe ori casele și am văzut că sunteți niște oameni evlavioși, că aveți multă pasiune pentru Domnul, pentru bisericile Domnului și aveți interes pentru mișcarea aceasta pe care o păstoriți prin harul lui Dumnezeu. Cu privire la robul Domnului, spunea fratele Gabriel mai devreme că i-a semnat hârtiile. Fratele Iul spunea că le-a semnat și pe ale mele când aveam nevoie de viză. N-am știut cine le semnează, însă îi mulțumesc frumos fratelui acum, pentru că le-a semnat alături de fratele Iul și în vremea aceea am putut să vin să vă cunosc și să vă slujesc. De-a lungul anilor m-am bucurat de dragostea dumneavoastră. M-ați ajutat mult în toate felurile în care am avut nevoie. Am păstrat amintirile acestea într-un loc special în sufletul meu și când sunt momente ca acestea, simt să-mi deschid sufletul și să vă spun că am o mare prețuire pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Au fost clipe frumoase și pentru noi. În mijlocul adunării din aceste zile și trebuie să fim sinceri să vă spunem că este o mare onoare să ne chemați pe noi ca să vă slujim. Noi suntem niște oameni simpli ca oricare dintre dumneavoastră și ne simțim foarte onorați de chemarea lui Dumnezeu și de învrednicia aceasta de să predicăm Evanghelia. Știu că Domnul se poate atinge de sufletul nostru și poate lucra în inima noastră după cum avem nevoie. De dimineață spuneam că împreună cu frații am crezut că este bine să vorbim astăzi despre părinți și copii, considerând faptul că diavolul nu ne poate provoca mai dureri mai mari decât luându-ne copiii din casa lui Dumnezeu și împingându-i în experiențe păcătoase. Atunci când ești părinte sau bunic și un copil sau un nepot pleacă din biserică, iese de sub autoritatea binecuvântării și protecției Domnului Iisus și se duce în lume, o vreme mai scurtă sau mai lungă, pur și simplu nu te mai bucuri de nimic. De aceea cred din toată inima că e bine să ne oprim înaintea Domnului și să vorbim despre lucrurile acestea. Dumneavoastră sunteți oameni mari, trecuți prin viață. Lucrurile astea le știți la fel de bine ca și mine. Eu nu vi le spun în calitate de specialist, de pe poziția unui om care are o cunoaștere superioară dumneavoastră. Eu împărtășesc cu dumneavoastră experiențe comune și cuvântul Domnului pe care îl știm cu toții. Avem nevoie însă să fim înaintea lui Dumnezeu cu experiențele astea și să lăsăm inima noastră să fie re și re și re zămislită de Domnul, pentru ca să primim încurajare, să primim o nouă direcție, să primim reorientare și Dumnezeu să ne vindece. Avem lung drum în față și avem nevoie de putere. Vorba Domnului către Ilie, drumul pe care l-ai de făcut este lung. Uneori, și dacă e o zi, este suficient de lung ca să nu-l poți termina dacă Dumnezeu nu te ajută. Am intenția să sfârșesc ce am început de dimineață, în timp ce, într-o paranteză, vreau să vă spun că oricât ar fi un serviciu divin de lung și oricât de generoși ar fi oamenii care îl conduc, niciodată nu putem cânta toate cântările pe care le-am putea cânta, niciodată nu putem predica toate predicile pe care le-am putea predica, dar putem cânta o parte din cât putem cânta, putem predica o parte din cât putem predica și știu sigur că această parte pe care o putem face, din cât am putea face, este suficientă. Așa că o să revenim și o să vorbim despre educație. În încheiere, o să vă cer îngăduința să închei într-o notă în care o să încheiem cu un exemplu din Scriptură, în urma prezentării căruia o să-i chemăm pe oamenii care sunt aici să se uite la dragostea lui Dumnezeu care îi caută și să reacționeze la această căutare iubitoare a lui Dumnezeu. De-a lungul vieții am învățat această lecție că niciun om nu fuge de bine. Niciun om nu fuge de dragostea cuiva. Noi toți fugim de foc, de apă, de animale sălbatice, de cutremure și de tot ce este rău, dar de bine nu fuge nimeni. În această seară Domnul vrea să-ți facă bine. Domnul vrea să îți ofere dragostea Lui în cele mai necunoscute și neînțelese de dumneata dimensiuni în care El ți-o poate oferi. De aceea îți recomand în această seară, nu te uita la oamenii de acolo, de aici sau din altă parte. Noi toți suntem muritori, suntem făcuți din aceeași țărână din care ești făcut dumneata. Oameni predispuși să greșească într-un fel sau în altul. Dar în mijlocul nostru strălucește cineva care n-a greșit nici măcar o singură dată. Nici nu știe cum este să greșești. Acesta este Domnul Iisus. Este bine că-L cunoaștem, că-L urmăm, că-L servim pe El și că ne întâlnim des pentru ca să primim din ceea ce are El și din ceea ce noi avem nevoie să avem. Complexitatea educației. Atunci când vorbim despre faptul că Dumnezeu ne-a dat copii și ne-a oferit responsabilitatea să-i creștem și să-i educăm, vorbim despre faptul că noi trebuie să-i educăm și această educație este o chestiune foarte complexă. Primul aspect al complexității este structura. Structură pentru faptul că, după cum Dumnezeu este din trei persoane, noi oamenii suntem din trei oameni. Adică este așa de greu să înțelegi cum vine aia un Dumnezeu în trei persoane și este așa de greu să înțelegi cum un om e format din trei părți. În Scriptură sunt câteva uniri mistice pe care nimeni nu le știe explica. Una dintre ele este Trinitatea, cea de-a doua este Trinitatea umană, prima e Trinitatea divină, cea de-a doua e Trinitatea umană și cea de-a treia este dualitatea naturii lui Iisus Hristos. Domnul Iisus a fost Dumnezeu când a fost pe pământ, 100% și om 100%. Nimeni nu poate înțelege cum e asta. Nu se poate înțelege de asemenea nici unirea dintre biserică și Iisus Hristos, despre care Pavel vorbește. Aceasta e una dintre ele și uitați ce zice Biblia. Sunt două versete în Biblie care vorbește în mod clar despre treaba asta. Primul este în Geneza, al doilea în Tesaloniceni. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărână. Acesta este ambalajul. Orice conținut se oferă într-un ambalaj. Când luăm cina Domnului, noi nu paharul luăm, noi luăm rodul viței din pahar. Dar care pastor v-ar putea aduce rodul viței dacă nu l-ar pune în ceva, fiindcă lichidul curge? De aceea el este pus într-un container, într-un ambalaj. E, ambalajul pentru noi este acesta care se vede, format din oase, învelit cu piele, nervi prin interior, cu vase de sânge, cu celelalte lucruri care există în noi, și acesta este țărâna pământului. Apoi, Dumnezeu, după ce i-a dat forma fizică omului, a suflat înspre el din interiorul lui, și în momentul în care suflarea, Duhul de viață a lui Dumnezeu, a atins păpușa din pământ, păpușa s-a transformat într-un suflet viu. Iată dar cele trei entități din care este format un om. Versetul din Tesaloniceni: Dumnezeul păcii să vă sfințească el pe deplin Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Remarc doar ordinea. Nu-i trup, suflet și Duh, cum spunem noi, în mod greșit, ci e Duh, suflet și trup. Partea din Dumnezeu în noi este Duhul. Ce am vrut să spun cu aceasta este faptul că domeniul spiritual este locul informațiilor care duc la credință. Domeniul afectiv este cel rațional, cognitiv, care presupune sensibilitate și cunoștință, iar domeniul fizic este abilitatea, deprinderea și așa mai departe. Ei bine, cu toate acestea vreau să vă spun că în momentul în care îl educăm pe copil, unii dintre noi surprindem aspectul fizic al educației și îl trimitem să facă sport. Și pe noi ne mulțumește performanța sportivă, uitând că sportul nu se atinge nici de suflet și nici de duh, se atinge doar de trup. Întreb, ce soluție ai pentru suflet și pentru duh? Pentru că un sportiv poate ușor să ajungă în iad. Și exemplele pot continua. Ceea ce am vrut să spun cu aspectul ăsta al structurii educației, în complexitatea ei, este faptul că trebuie să te gândești la cele trei părți ale componentelor existenței copilului pe care îl ai sau copiilor pe care îi ai. Și pentru fiecare dimensiune să găsești ceva să-l hrănească. Corpul se hrănește cu pâine, dar cu ce se hrănește Duhul și cu ce se hrănește sufletul? Care e rolul Duhului, adică conștiința și intuiția? Care e rolul sufletului, adică sentimente, rațiune și voință? Acestea sunt lucruri pe care noi adulții le înțelegem superior copiilor noștri și trebuie, în urma experienței când noi am fost copii, să ne gândim la ei, că mâine se căsătoresc, zboară din cuibul nostru și nu-i mai putem ajuta niciodată. Nu-i bine să ne mai ducem peste ei după ce s-au căsătorit și să recuperăm ce n-am făcut când erau la noi acasă, pentru că le facem mult rău. Tovarășul de viață va interpreta foarte greșit implicarea noastră abuzivă în casa lor. Am avut 20 de ani la dispoziție. Dacă i-am pierdut nefăcându-ne partea, să nu continuăm să greșim acum făcând ce nu trebuie. Atunci când vorbesc despre complexitate culturală, mă refer la dualismul cultural la care sunt expuși credincioșii din emigrație. Spre exemplu, emigrația de aici, imigrație de fapt, nu emigrație, de aici implică dificultăți la nivel cultural pentru că 1. În România autoritatea era reprezentată de familie, în Occident autoritatea este reprezentată de societate, mai ales de guvern. În America sunt mulți copii care se nasc în familiile credincioșilor și în situația în care părinții încearcă să-i disciplineze, ei sună la poliție. Și în maxim 3 minute poliția este acolo și de obicei îl ia pe copil. Nu știu pe nimeni să nu-l mai fie, nu știu niciun caz în care copilul să nu mai fie restituit familiei, dar știu foarte mulți părinți care au avut dificultăți cu copiii pentru că aceștia au profitat de sistemul american care este abuziv și este neînțelept. Ce am vrut să spun este că în România nimeni nu se confruntă cu acest fenomen. În România n-a fost niciun polițist acasă pentru că tatăl sau mama și-a tras copilul de ureche o dată sau de două ori. Aici însă lucrurile astea se practică. În România autoritatea se manifestă prin impunere. Trebuie să faci, altfel te bat. În Occident autoritatea se manifestă prin convingere. Este bine să faci așa pentru că trebuie. În România autoritatea se manifestă punitiv. Dacă nu faci, te pedepsesc. În Occident se manifestă recompensator. Dacă faci așa, te premiez. Uitați-vă un pic pe screen și gândiți-vă care e mai eficientă. În România valorile erau tradițional religioase, în Occident sunt pragmatic democratice. În Occident valorile religioase nu există. Și nici cele tradiționale, pentru că lumea se internaționalizează. În America am un vecin indian, unul corean, unul din Grecia și unul din Rusia. Ce să mai vorbesc de tradiția românească, că doar în curtea noastră e valabilă. În România toată lumea era român și toată lumea mânca sarmale și cârna și slănină. Acolo, dacă le arăți slănina, fug ca de pistol. În România autoritatea se manifestă prin cuvânt. În Occident autoritatea se manifestă prin imagine. V-ați gândit la lucrul acesta? Câte cărți mai citesc copiii noștri? Le e greu să citească, însă văd astăzi, informația se primește prin imagine, nu se mai primește prin cuvânt. Și mă veți întreba ce dacă. Ascultați-mă, dragi părinți, adâncimea psihologică a fenomenului este complexă și trebuie înțeleasă. Imaginea manipulează pentru că ocolește rațiunea. Când vezi o simplă imagine la televizor, în imaginea aceea nu este doar un cuvânt. Și fiecare element reprezentat simbolic prin ceva, pur și simplu te pune în situația să primești 50 de informații ca și cum ai putea să citești 50 de rânduri în același timp. Rațiunea nu are capacitatea să meargă la pas cu atâtea imagini pe care le înghiți, le inhalezi. Și ele ocolesc rațiunea. Muzica și imaginile ocolesc rațiunea. De aceea discernământul în privința aceasta este foarte redus. Virtualul îți dă posibilitatea să fii cine vrei. Virtualul te însingurează sau, mai grav, poate deveni un scop în sine. Trebuie să acceptăm că generația aceasta, și mai ales în Occident, este foarte expusă la această dezumanizare. Atunci când vorbim despre factori care determină personalitatea copilului, trebuie să afirmăm faptul că personalitatea unui om, nu numai a unui copil, este formată din două componente de bază. Prima este temperamentul, care este zestrea genetică. În Biblie, el este numit omul vechi, omul firesc sau carnea. V-ați gândit vreodată că atunci când la școală învățăm despre temperament coleric, sangvinic, flembactic și melancolic, se referă la firea pământească? Temperamentul este firea pământească. Cu ea te naști și nu poți scăpa de ea niciodată. Nu există temperament bun sau rău, există doar temperament diferit. Cum e mai rău să fii blond sau brunet? Nu-i rău să fii nici blond, nici brunet, e diferit brunet de blond și blond de brunet. Cum e mai rău să fii înalt sau mărunt? Nu-i rău nici într-un fel, nici în altul, ci e diferit unul de altul. Cum e mai rău să fii femeie sau bărbat? Nu-i rău nici femeie, nici bărbat, dar e diferență între femeie și bărbat. Nu există diferențe morale între temperamente, ci doar diferențe. Acestea nu-s neapărat rele sau bune, însă fiecare om se naște cu o structură genetică care este o adunătură de cioburi, în primul rând de la bunici și apoi de la părinți. Și mai apoi de la familie extinsă, care definește personalitatea noastră, ceea ce înseamnă că este absolutamente unică, nu se potrivește cu nimeni. Un temperament este dominant, însă niciunul dintre noi nu are un singur temperament, ci și are o adunătură de elemente din mai multe temperamente, în ciuda faptului că unul este dominant. Ei, atunci când vorbim despre chestia asta, aș vrea să vă recomand, eu nu o să fac asta acum, să citiți Roada Firii din Galateni, capitolul 5, să știți că fiecare dintre noi ne-am născut în interiorul acestei experiențe păcătoase. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint pe lângă temperament, am scris aici tipurile temperamentale, văd că am scris aici câteva lucruri care sunt reprezentative. Colericul e omul conducerii, e ăla hiperactiv, care nu obosește, toate lucrurile le face repede, repede, repede. Și este un om foarte harnic, ăsta face bani, se enervează repede într-o clipă, tot într-o clipă îi trece. De obicei, mari lideri ai lumii, toți au fost colerici. Începeți cu domnul Hitler, Ceaușescu, absolut toți au fost colerici. Cercetați istoria și o să vedeți. Al doilea e sangvinic, ăsta e omul relațiilor. Marea lui problemă este tendința lingușelii, pentru că nu poți să fii prieten cu toți decât numai dacă te dai când după unul, când după altul. El este foarte comunicativ. Al treilea e omul ideilor. Ăsta nu vorbește mult, e foarte introvertit și pentru că nu vorbește, gândește. Și dacă gândești mult și vorbești rar, sigur că atunci când vorbești spui Mercedes, BMW, Audi, dacă tot timpul le faci așa una pe secundă, nu poți să faci mai mult decât Dacia. Ei, cine lucrează mult și gândește puțin, e normal să nu vorbească prea mult de calitate, că n-are timp să gândească. Dar cine spune un cuvânt pe zi, păi imaginați-vă că îl tot lustruiește, îl tot aranjează și când îl spune, este spus, nu glumă. Melancolicul e omul viselor, este necomunicativul. Nu vreau neapărat să țin lecții, vreau doar să vă spun că toate lecțiile acestea pe care la școală le-am învățat obligatoriu, ele de fapt sunt bucăți de viață. Nici eu n-am știut, cum probabil n-a știut noastră la vremea aceea. Pe lângă zestrea genetică cu care ne naștem și nu se schimbă niciodată, este zestrea dobândită, temperamentul cu el te naști. Caracterul îl dobândești prin repetiție și se numește felul tău de om, adică dacă fumezi sau nu, nu e o problemă genetică, e o problemă de caracter. Poți să renunți la țigări, poți să te apuci de țigări, dar nu poți să fii blond și să nu mai fii blond. E adevărat că îți poți vopsi părul, dar rădăcina tot blondă este. Ei, când vorbim despre lucrurile astea, vorbim despre faptul că acest caracter înseamnă roada Duhului. El e format din trei componente, după cum temperamentul e format din trei componente. Și am citat din Galateni 5:22-23, unde vorbește despre fapte sfinte în domeniul spiritual, relațional și personal. Când vorbim despre temperament, despre zestrea genetică, spunem că temperamentul este înnăscut, iar caracterul este dobândit. Caracterul se poate schimba oricând, în copilărie, în viața de adult sau la bătrânețe. Cu cât înaintezi în viață, se schimbă mai greu. Foarte puțini oameni în vârstă care se pocăiesc, am văzut. Pentru că în timp ce îmbătrânești, te înțepenești în sistemul tău de viață. Tot ce ai crezut, crezi mai bine. Și foarte greu mai reconciliezi cu cineva și te schimbi, te convertești. Însă în copilărie lucrurile astea se fac foarte ușor pentru că e pomul verde. Când se usucă este mai greu. Am să vă prezint într-un desen, într-o schițare, știind că bărbații înțeleg foarte mult mai bine dacă văd, dar nu numai ei, dar în mod special ei. Când cineva doar aude, înțelege aproximativ 40%. Când cineva vede, înțelege mai mult de 60%. Când cineva vede și aude, înțelege bine. Am vrut să spun că temperamentul este imaginea asta. Am vrut să o reprezint prin această bilă, prin acest cerc. Uitați-vă dumneavoastră și acceptați faptul că fiecare temperament are anumite slăbiciuni. Colericul e nervos, e mânios și iute. Iuțimea, dincolo de faptul că face bani mulți, duhovnicește, e predispusă la acțiuni pripite. Ei, alții, sangvinicul, e lingușitor. Promite și nu se ține de cuvânt. Vorbește foarte, creează așteptări când vorbește și la urmă nu le mai împlinește. Pentru că el vorbește ca un înger și trăiește ca un om. Ceilalți doi am explicat puțin mai devreme. Ei, vă întreb, ce șanse are un om ca acesta să se pocăiască? Asta nu se îmblânzește în veac. Firea pământească nu se naște din nou. Ea trebuie doar omorâtă și nehrănită, să nu-i mai dai să mănânce. Cum îi dai să mănânce? Cum înviază? Cum prinde putere? Cum se apucă de treabă? Ea trebuie înfometată, ea trebuie încercuită, ea trebuie legată și omorâtă. Însă, cum se face lucrul acesta? Uitați-vă la următoarea imagine. Dacă avem orice instituție din lumea aceasta, cu cât este mai bogată și mai secretă, cu atât gardul care o înconjoară este mai mare. Una dintre cele mai încercuite instituții din lume e pușcăria, închisoarea. De ce să nu fugă oamenii de acolo? Că din afară nu sare nimeni înăuntru, e numai invers. Și felul în care e construit gardul demonstrează treaba asta. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi un gard. Ei, gardul este acest caracter, temperamentul ăsta, indiferent de tipul lui, A, B, C sau D, coleric, sangvinic, flegmatic sau melancolic, are slăbiciunile lui și dacă te pocăiești, marea întrebare va fi, frate, cum să mă las de nervi? Sunt o persoană care mă enervez și îmi dau seama după ce m-am enervat. Alții spun, sunt o persoană care vorbesc cam urât și eu mă aud pe mine că am vorbit urât după ce am vorbit. Alții, tot felul de lucruri de genul ăsta. Ce să fac? Unul dintre răspunsuri este următorul. Pune un gard în jurul temperamentului, în așa fel încât atunci când din temperament iese o reacție, iese o acțiune, un gând, un gest, atunci gardul acesta care e suficient de înalt să oprească acea acțiune sau reacție și să nu mai audă pastorii, nevasta, soțul, să nu mai audă nimeni, că te faci de râs. Știu că ești un om de treabă, dar nu ai nicio soluție pentru dificultățile, negativismele și defectele de temperament. Ei, vreau să spun în această zi că roada Duhului, că un caracter cum este cel din Galateni 5:22 și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, încheind cu înfrânarea poftelor, în momentul în care pui de jur împrejurul la defectul ăsta, sfințenia aceasta, ea nu poate să treacă pentru că este un zid, este un perete. Nu te concentra să faci roada, să faci fapt, nu te concentra să faci firea pământească mai duhovnicească, pentru că n-a reușit nimeni niciodată și nu o să reușești nici dumneata. Concentrează-te să devii mai duhovnicesc. Iar acest duhovnicesc va deveni un zid în jurul firii pământești, care o va constrânge, o va lega, o va încercui și chiar dacă ea zvâgnește în interior, nu se vede în afară. Lucrul acesta este foarte important. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă explic ceva ce sună științific, dar nu este. Noi suntem știință, dar noi nu ne percepem unul pe altul ca o știință. Numai doctorii ne percep prin intermediul științei. Psihologii, sociologii, dar noi unii pe alții nu vedem știință deloc în noi. Vedem numai un om ca noi. Aș vrea un pic să încerc să vă prezint ceva ce pentru mine a însemnat mult când l-am înțeles și să vă explic că copilul pe care dumneavoastră îl purtați în pântece, estimate surori, sau copilul pe care l-ați născut și l-aveți acasă, funcționează într-un fel în care depășește cunoașterea medie și generală a unui individ. Noi știm cum funcționează un copil, dar noi nu știm ce e înăuntru. Dumneavoastră care sunteți bărbați, mai ales cei care aveți inclinații înspre mecanică, nu e așa că știți cum funcționează un motor? Eu nu vreau să fiu lipsit de politețe, dar vreau doar să, cu toate scuzele de rigoare, să afirm că surorile se pricep mai puțin la treaba asta. Pentru dumnealor e o capotă și sub capotă probabil că e ceva sau nimic, dar nici nu le interesează ce e acolo. Ei, pentru noi bărbații este un motor cu o grămadă de rotițe și de componente. Noi putem să-i desfacem chiuloasa, să ne uităm înăuntru, să-i scoatem pistoanele, să scoatem toate celelalte lucruri până ajungem la vibrochen, la arborul, la cutit și ieșim pe dincolo pe unde este baia de ulei. Ei, toate acestea ne ajută pe noi să înțelegem cum este un motor. Nu zic că a conduce mașina depinde a înțelege cum e motorul, dar e important să știi că toată mașina asta este pusă la treabă de un motor care are în interior o grămadă de mecanisme. E ceea ce noi numim cap, să știți că are în interior o grămadă de mecanisme. Toate mecanismele acestea au funcții, ele relaționează unul cu altul. Educația este singurul element care hotărăște în ce direcție se va îndrepta tot acest mecanism în interior. Scopul meu e să vă spun trei vorbe și un cuvânt, ca să scot un pic capacul, să dau un pic capota, să ridic un pic capota și poate chiar chiuloasa, capacul ăla de la motor, să ne uităm un pic înăuntru. De ce ne va fi de folos? Ne va fi de folos să înțelegem de ce trebuie să facem educație, când să facem educație și cum să facem educație. Numai că trebuie să fiți foarte atenți, pentru că metoda pe care am ales-o, timpul pe care o să-l folosesc pentru asta, sunt foarte primitive și probabil greu ca să reușesc, dar o să încerc. Am scris aici că acum vorbesc mai întâi de un adult. În a doua imagine o să vorbesc de un copil. O să vorbesc de un adult pentru ca prin comparația cu adultul să vă spun că un copil e dezavantajat datorită absenței unei componente. Dar mai întâi să vedem cum funcționează un adult. Aceste cinci antenuțe
sunt percepțiile senzoriale. Orice om care nu are handicap la nivel psihic are 5 percepții senzoriale cu care ne naștem. Spre exemplu, dacă vreau acum să vin spre dumneavoastră, unul dintre cele 5 numite văzul, îmi spun că nu pot să mai fac niciun pas, că o să cad și e prea mare înălțimea ca să-mi permit să fac pasul. Dacă cineva mă strigă, dintr-o dată mă opresc și spun poftim. Pentru că unul dintre simțurile mele îmi spune te-a strigat cineva. Dacă pun mâna pe ceva și e fierbinte, sunt oameni care n-au simțul ăsta și pur și simplu li se arde mâna și nu simt. N-au senzorul ăla. Ei, dacă simt că este încins, trag mâna, gustul și așa mai departe. Ei, acestea sunt 5 mari binecuvântări pe care ni le-a dat Dumnezeu să percepem lumea în care trăim. Dacă eu nu aș vedea, dumneavoastră n-ați fi aici pentru mine. Dacă dumneavoastră n-ați auzi, predica mea ar fi inutilă. Iată dar cum noi luăm notă sau o altă exprimare mai simplă, știm ce se întâmplă în jurul nostru prin folosirea acestor percepții. Ei, aceste 5 antenuțe sunt văz, auz, miros, pipăit și gust. Ele sunt numite în limbaj de specialitate percepții senzoriale, în limbajul popular simțuri. Și acum o să vă spun următorul lucru. Aceste 5 percepții senzoriale sunt poarta de intrare în capul omului. În jurul nostru, care este mediul de hrănire, în jurul nostru sunt oameni. În jurul nostru sunt obiecte. În jurul nostru sunt acțiuni. În jurul nostru e o lume care se mișcă. O lume formată din cine sau din ce? Oameni sau obiecte? Ei, noi primim din jurul nostru tot felul de mesaje. Primim din jurul nostru tot felul de mesaje. Și prin poarta ochilor intră lucrurile vizuale, prin poarta urechilor, toate intră în capul nostru. Dacă n-am avea antenele astea, noi am fi ca o cameră cu ușa încuiată. Dar simțurile sunt timpul în care deschidem ușa și intră o informație prin vedere, prin auzire, prin simțire, prin pipăire sau prin gust sau prin miros. Avem 5 porți prin care intră din jurul nostru informații în interiorul nostru. Cercul ăsta am presupus că este nu neapărat capul unui om, cât componentele din interior. L-am împărțit în două. Pentru că prima parte, prima cameră în care se intră, este domeniul conștient și acesta este locul unde se prelucrează informațiile. Imaginați-vă un magazin mare din Austria, să zicem Metro. E bine Metro? E bine. Metro în spatele magazinului, nu știu dacă aici se zice, cum se zice locul ăla unde vin camioanele cu spatele și scot marfa din el și îl bagă în magazin? În sfârșit, așa cum se zice, așa să-i ziceți. Locul ăla pe unde se bagă marfă e de obicei în spate. Clienții nu văd asta, pentru că intrarea clienților este în partea din față. Ei, toată asta este spatele magazinului pe unde se aduce marfa. Pe ei se bagă în angro și în cutii foarte mari tot ceea ce se prelucrează într-o altă cameră și este scos și frumos aranjat și pus pe rafturi. Pe rafturi nu sunt paleții ăia mari înfășurați cu polietilenă așa cum sunt aduși cu tirul. Ei, aici în camera asta dincoace de ușă se prelucrează informațiile. Un adult are o cameră de prelucrare. Dacă fratele Iuel vine mie și îmi spune acum, Luigi, termină repede predica și o să plecăm, această informație vine prin ureche și se bagă în camera asta unde eu cu discernământul, cu judecata mea de adult, prelucrez. Și într-o fracțiune de secundă încep să mă gândesc în mintea mea, e bine ce îmi spune sau nu e bine? Și accept că e bine, dar îi spun, mai dăm 5 minute. Am prelucrat și am ajuns la concluzia că... Ei, adultul are această cameră de prelucrare, Partea de jos este subconștientul. Aici în subconștient este locul valorii de sine. E foarte greu de înțeles ce e aia valoare de sine. An de zile trebuie să lucrez cu lucrurile astea ca să le înțelegi pe deplin. Dar și o înțelegere superficială este mai mult decât absența acesteia. În momentul în care un adult primește informații pe aici și aici le prelucrează, După ce le-a prelucrat, el are două lucruri de făcut. Să le arunce afară, dacă cineva vine și îmi spune acum, ia și tu o bere, ești încălzit, probabil că îți face bine, o să te facă să te simți bine. Eu mă gândesc și spun așa ca fiul lui Recab, eu nu beau bere. Și știți ce fac cu informația? O arunc, o scot afară din depozit. Și nu mai am în minte. Dacă el îmi spune, ia un pahar cu apă, atunci eu știu că nu e greșit să iau un pahar cu apă și informația aceasta o iau de aici și o bag în subconștient. Nimic nu intră în subconștient decât numai ceea ce conștientul permite în procesul de prelucrare. E camera aia unde se desfac baloții, unde sunt scos ciorapii sau orice altă marfă din baloți și sunt puși pe elemente și frumos puși în raft. E bine, pare așa foarte filozofic ce v-am spus. Acum o să vă spun altceva. Tot ce face un om în viață se numește în două feluri, acțiune sau reacție. În momentul în care un om acționează, el acționează cu domeniul conștient. De aici ies acțiunile inițiate de mine. Dacă eu vreau să-ți ofer ție un pix, aceasta este acțiunea mea, n-am fost constrâns să fac asta. E al tău? N-am glumit. Aceasta este acțiunea mea care pur și simplu a venit din interior. Nu m-a obligat nimeni, nu m-a luat gura pe dinainte, m-am gândit bine și am spus așa. Vreau să fac asta pentru tati și pentru că tu ești fiica lui. Și pur și simplu plec, dar nu m-am grăbit, m-am gândit bine și am făcut acest lucru care se numește acțiune. Însă, imaginați-vă următorul lucru. Conduc mașina și ajung la semafor și dintr-o dată vine din spatele meu o mașină, frânează nervos lângă mine și prin geam începe să mă înjure, făcându-mă să înțeleg că înapoi un pic l-am supărat cu ceva. Și mi-arată degetul, îmi face semne urâte, mă înjură și eu acum n-am timp să gândesc. Nu e inițiativa mea deloc în toată treaba asta. Și pur și simplu îmi vine să reacționez. Ce ai, mă? Dacă cu mine este un frate în spate, se va mira de felul în care am reacționat, că puteam, nu-i prea pastoral să reacționeze așa. E adevărat că ăla din mașină, ăla merita să-l pleznești, dar eu nu-mi permit să-l pleznesc. El merita, dar nu de la mine. Ei, reacția mea întotdeauna iese de aici. Acțiunea mea iese de aici. Fraților, știu că e foarte greu să înțelegeți ce vreau să spun, dar dumneavoastră sunteți oameni mari, lucrurile astea le înțelegeți decât că nu sunt puse într-o schiță. Marea noastră problemă nu sunt acțiunile noastre. Marea noastră problemă sunt reacțiile noastre. Pentru că de cele mai multe ori noi greșim în reacții, că reacția nu-i conștientă. Acțiunea e conștientă, dar reacția este involuntară și inconștientă. Și după ce ai reacționat, îți dai seama că ce ai făcut nu-i bine. Vă dau un exemplu simplu. Ești într-un grup de frați pe care nu-i cunoști. I-ai cunoscut de o oră. Și dintr-o dată între noi se întâmplă ceva la care unul dintre frați reacționează în grabă și îi scapă o înjurătură. Și el spune, scuzați-mă, n-am vrut să spun asta, nici nu știu cum mi-a scăpat mie vorba asta, că eu nu o folosesc. Ascultați-mă ce se întâmplă în capul lui. Reacțiile sunt incontrolabile. El de obicei spune aceste cuvinte când nu e cu frații, când nu e cu pastorul. În mediul lui, el de obicei înjură. Întotdeauna reacțiile sunt obișnuința omului. Să știți că cui scapă un lucru greșit, nu i-a scăpat. I-a scăpat în sensul că s-a dat de gol, dar ăla este stilul lui, este obiceiul lui. Și acum uitați ce am vrut să vă spun până la urmă, punând capăt la toată filozofia aceasta. Am vrut să vă spun ceva. Noi suntem valoarea aceasta de sine de aici, pe care am construit-o știți când? În primii ani de viață. Fiecare om are o anumită valoare de sine, cu obiceiuri. Dacă te enervezi să înjuri sau nu. Eu înjuram foarte tare când mă enervam înainte să mă pocăiesc. M-am dezobișnuit de 30 de ani, imaginați-vă. Și acum am alte reacții când mă enervez, dar nu mai înjur. Ei, În copilărie, părinții formează această valoare de sine pe care un adult o poartă restul vieții cu el. Și acum o să trec la imaginea a doua. Și o să vă spun de ce copilul este victima părinților, ca să înțelegeți cât de importantă este educația. Uitați-vă, vă rog, pe screen. Acesta e capul unui copil. Nu are conștient. El nu are camera aceea unde se prelucrează informațiile. Nu are discernământ. E mediu de hrănire, casa, biserica, școala și vin informații prin văz, auz, miros, pipăit și gust. Dar unde intră aceste informații? Direct în subconștient. Nu le prelucrează nimeni, nu le așează nimeni, intră în gro. Dacă lăsați copilul prea mult cu un vecin care fumează, va intra informația despre țigare în subconștientul lui, aici în valoarea de sine, pentru că el nu are camera aceea de discernământ numită conștient, ca să selecteze dacă e bine sau nu-i bine. Orice greșeală a părinților intră aici și formează valoarea de sine. Valoarea de sine este motorul care generează reacții la tot ce se întâmplă în viață. Pentru că această valoare de sine, din care ies reacțiile noastre, acțiuni inconștiente, se formează când suntem copii și nu avem niciun filtru. Dacă părinții înjură, ascultați-mă, copilul acela va înjura, pentru că în valoarea lui de sine a intrat informația neprelucrată, că n-are cu ce să prelucreze, și dintr-o dată pentru el e normal să înjuri, e normal să fumezi, e normal să minți, e normal să fii violent, toate sunt normale. Când se face el mare, să zicem 20 de ani, și intră în biserică, dintr-o dată merge cu tinerii la restaurant și constată că ăștia nu înjură. Și el își spune așa, trebuie să mă ascund și să nu mai înjur. El nu poate să se schimbe așa. Valoarea de sine, de obicei, tehnic ea se poate schimba, dar în mod practic nu se prea schimbă. Singura șansă să schimb valoarea de sine se numește naștere din nou. Dar dacă eliminăm miracolul nașterii din nou și vorbim despre un om din lume, fără implicarea lui Dumnezeu în povestea asta, păi nu mai uitați-vă cât îi ia unui om să-și schimbe un singur comportament, țigarea. Un singur obicei, fumatul. Cei mai mulți oameni nu reușesc să se lase de țigări. Cei mai mulți oameni nu pot să renunțe la alcool. Cei mai mulți oameni nu pot renunța la înjurături sau la obiceiurile pe care le au. Unii au obiceiul la știri, nu se pot lăsa. Am sunat zilele trecute, nu v-am spus întâmplarea asta, cred că la Viena am spus-o, sau nu mai știu dacă nu cumva la biserică, la Linz. Am textuit la cineva din biserică ca să-i spun la mulți ani. Și acel cineva m-a sunat și spune, vreau să-ți fac o mărturisire pentru că m-ai bucurat să-mi spui la mulți ani. Și mi-a spus, tu știi că eu am probleme cu șahul, e jucător de șah. Știi că pe mine asta nu mai pot să mai mă las, a devenit deja dependență. Și tu știi că eu mă duc la Starbucks, o cafenea din America foarte renumită, și acolo petrec ore în șir, jucând șah, când cu unul, când cu altul, când cu unul, când cu altul. Citesc Biblia 5-10 minute pe zi, dar mă rog, ore în șir șah. Am ales ziua asta mea de naștere ca să fie un reper când am renunțat la șah. El a luat o decizie, dar această decizie nu rezolvă problema aici. Această decizie e doar o motivație, însă în interior e un automatism. Valoarea de sine e plină de automatisme. Ce înseamnă automatism? Dacă o tânără își cumpără mașină și merge cu ea pentru prima dată, când o ia la stânga, ea conștient zice, trebuie să fac semnalizarea și apasă pe chestia aia în jos. După ce conduce mașina o jumătate de an, nu mai se gândește. Vorbește la telefon și tâc, 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 nici nu se gândește la treaba. Sau dacă bagă în viteze. Cine când bagă în viteze se gândește la lucrul ăsta? Dar prima oară, a întâia, ok, pe aici, a doua. Ei, devine automatism în momentul în care computerul safe salvează și nu te mai gândești, merge de la sine. Și furtul, și băutura, și țigările, și prostiile, și pornografia pot deveni safe de la sine, devin automatisme. Și nu te mai gândești la ele, te trezești că le faci și de-abia după ce ai început să le faci, le vezi că ai făcut. Acum, apropiindu-mă de încheierea acestui gând, am vrut să vă spun următorul lucru. Acești copii sunt o victimă a familiei în care se nasc, pentru că ei nu au capacitatea să deosebească binele de rău. Și tot ce se face în casa lor e excelent. Când se fac mari și prin comparație cu alți copii, cu lumea în care intră ieșind din casa lui și văzând și alte case, prin comparație el își dă seama că ce face el e greșit și ce se face în alte medii este corect. Dar nu se poate schimba, pentru că un automatism este foarte greu să-l schimbi. De obicei un automatism se formează în momentul în care repezi de vreo 30 de ori. Nu vreau să folosesc timpul să dau exemplu cu cineva care are un picior amputat. Știți că cineva care are un picior amputat, adică tăiat, după ce se întoarce din sala de operație, el în mintea lui are piciorul, încearcă să-l miște, dar nu poate să-l miște că nu este în mod practic, dar în mintea lui îl are. Cine are o mașină unde pe mașinile astea foarte noi, pe display-ul ăla în spatele volanului, acolo la bord, are, dacă are o ușă deschisă, îi arată poza cu ușa deschisă. Adică ce vreau să spun, ușa reală din tablă are o schemă acolo pe monitorul ăla. Dacă o roată e desumflată, îți arată mașina cu cele patru roți și îți arată acolo sensul că, semnul, simbolul ăla că e roata desumflată. Ascultați-mă, toate aceste componente biologice ale noastre în minte, există o schemă cu toate prezente. Și piciorul s-a amputat aici, dar în cap el există. Și omul vrea să-și întindă piciorul și să-l miște, dar în realitate i-a fost tăiat. Ei, creierul dă comandă la mușchi să întindă piciorul, mușchiul nu mai există, nici piciorul nu mai există și dintr-o dată se întoarce înapoi semnal la creier și îi spune, nu e piciorul. Creierul spune, nu se poate, cum să nu fie picior? Mai încearcă încă o dată și încă o dată, specialiștii au făcut probă și au constatat că după 30 de zile creierul pur și simplu șterge al doilea picior din schema din cap și pentru el nu mai există. Devine un om cu un picior. Și niciodată omul care a avut piciorul amputat nu mai are percepția piciorului că există acolo. Niciodată nu mai simte să și-l trosnească, să mai facă așa, pentru că din creier și-a șters schema. Orice se întâmplă noi e o schemă în cap. Schema asta se formează prin repetiții. Repetițiile astea devin automatisme, obiceiuri, reflexe. Și nu te mai poți schimba. Și toate astea se numesc valoarea de sine în ceea ce privește reacțiile și toate se fac în copilărie. În perioada asta, de fapt, acum e mare, e bătrân pentru ce vorbesc. Vorbesc de el care are cât 6-7 anișori, 5. Ei, tot procesul acesta în casă la el, la mami și la tati, toate lucrurile astea s-au întâmplat deja. Cine le-a hotărât? Tata, mama, școala duminicală, bunica și cei care au fost în jurul lui. Când el va ajunge după 15-16 ani, mai ales după 20, va spune așa, chestia asta n-a fost bună în casa noastră, am văzut-o pe, nu mai mă refer acum la el, am văzut-o pe mama certându-se cu tata, iar pe tata a lovit-o sau a înjurat-o. Și zice el în mintea lui, eu când o să mă însor, eu nu o să fac așa ceva niciodată. Ce se întâmplă? El acum are conștient pentru că devine adult, are conștient și cu acest conștient începe el cu mintea lui să spună asta e bună, asta nu-i bună. Când apare conștientul la un copil? Aproximativ după 12 ani de obicei la fete și după 14-15 de obicei la băieți. Ei, de-abia atunci instanța asta se conturează. Ei, nu râdeți prea mult fetelor că e adevărat că la băieți începe mai greu, dar după aceea să nu vă supărați că merge mai repede. Când apare instanța asta de evaluare, de cântărire, de programare, el își dă seama că obiceiul ăla nu-i bine că l-am învățat din casa mea, obiceiul ăla nu-i bine că l-am învățat, dar alea toate sunt automatisme, el le face reflex, fără să-și dea seama, toate pornesc de aici. Însă acum copilul este așa, o victimă a educației părinților. Stimați părinți, dacă adevărul este acesta, vreau să vă spun următorul lucru. Sunteți responsabili de ce veți spune în această oală goală unde este valoarea de sine a copilului dumneavoastră. Vă veți aștepta când va fi mare să fie serios, dar dacă v-a văzut mințind, furând, certându-vă, vreau să vă spun că toate aceste lucruri sunt acolo și sunteți responsabili. Aduceți-vă aminte ce i-a spus fica lui Faraon la mama lui Moise, care s-a prefăcut că e doar o doică. Ia copilul acesta și crește-l. A fost responsabilitatea ei și a plătit salariul, a primit salariul pentru asta, să-l crească pe copil. Copiii pe care îi aveți, de ce toți copiii care se nasc în Turcia devin musulmani? Hotărăsc ei asta? Nu! Pur și simplu ei n-au capacitatea să se gândească dacă islamul sau creștinismul este mai bun. Și pentru că se nasc într-un mediu de hrănire musulman, ei devin musulmani. De ce toți care se nasc în România devin creștini ortodoxi? De ce toți indienii sunt hinduși sau budiști? Pentru că nu are omul capacitatea să aleagă. Alegerea se face mai târziu. De aceea e greșit să botezi în apă pe cineva care e mic sau să-l însori când e mic, pentru că numai când se face mare el are discernământ să-și aleagă blondă sau brunetă, să-l aleagă pe Hristos sau pe nimeni. Toată povestea aceasta puțin greoaie. V-am prezentat-o în această seară ca să pun presiunea responsabilității pe dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. E ușor să le cumpărați banane la copii, salam și lucruri de genul ăsta să crească din punct de vedere biologic. Dar în capul ăsta există un pic de carne numită creierul, care are foarte multe funcții și acolo în interior există un loc numit valoare de sine. Tocmai acolo se ascund pentru întotdeauna și se vor încuia pentru veci de veci obiceiuri pe care dumneavoastră le cultivați în ignoranța minoră a copiilor dumneavoastră. N-o să scape niciodată de acele automatisme care le creați în ei prin exemplu personal sau prin repetarea unor defecte de manifestare în relație sau în vorbire sau în simțire. Vorbesc despre defecte de comitere, adică faci ce nu-i voie, sau de omitere, nu faci ce ești obligat să faci. Dacă așa stau lucrurile, întreabă-te în această seară ce fel de părinte ești. Știu că ai făcut efort să-l aduci în Austria și e lăudabil. Știu că ai făcut efort să aibă telefon, smartphone cu internet și să aibă computer. Și asta este lăudabil. Dar vreau să spun ceva. Toate lucrurile rele pe care le-a văzut la dumneata, să știi că sunt încuiate în creierul lui și nu va scăpa niciodată de ele. Astea vor deveni niște lanțuri care leagă pe el să se comporte în felul ăsta. Și dumneavoastră veți fi vinovați pentru că a spus în sufletul lui niște înclinații înspre păcat care se vor manifesta inconștient. Când lui îi va crește conștientul, îi va veni facultatea asta aici și va evalua viața și obiceiurile lui, își va da seama. Mare lucru să nu-și piardă respectul pentru astfel de părinți. Eu consiliez tineri, stau de vorbă cu ei și îmi spun așa: am avut un tată violent sau o mamă violentă. Mi-am pierdut respectul pentru ei. S-au comportat cu mine ca niște polițiști. M-au tratat ca pe un infractor, nu ca pe copilul lor. M-au tratat doar cu dreptate, nu cu dragoste. De-abia aștept să plec din casa lor, pentru că mă simt un prizonier în Egipt. La ce folosește un astfel de copil? Unde te duce o astfel de atitudine? Dacă Dumnezeu s-ar fi comportat așa cu dumneata, n-ai mai fi vrut să fii pocăit. De-abia vrei acum, cu toată dragostea cu care te înconjoară. Nu vreau să fiu rău și acuzator, dar vreau să fiu cât pot de direct, pentru că trebuie să închei în câteva minute și o să plec. Și vreau neapărat să profit de timpul acesta ca să te ajut să înțelegi că orice defect pe care copiii l-au văzut este save, ca funcția aia de la computer, salvat, nu știu cum să zice în germană, salvat pentru întotdeauna în subconștientul lui. Și asta devine o parte a valorii de sine care se manifestă inconștient și involuntar. Este un defect pe care va putea doar să-l ascundă și asta îl va face ipocrit. Nu vă supărați că vă întreb ceva foarte direct. Câți dintre noi nu avem în noi obiceiuri pe care le ascundem când venim la adunare? Asta este încă un păcat. Se numește ipocrizie, fățărnicie. Dacă n-ai fi aici, cine știe cum te-ai comporta? Dar toate femeile când vin la biserică, cordeluța batit cuțu, liniștită toată lumea, bărbăței cu bibliuța subțioară, vă întreb eu, așa suntem noi de obicei în toate împrejurările? Ferice de dumneavoastră și de mine dacă suntem așa. Există însă comportamente urâte pe care le avem când plecăm de la adunare și suntem noi, numai noi cu nevasta și zicem: fă taș din gură că te pleznesc, că mereu comentezi. Dar în adunare nu îi spui asta. Te rog, nu te supăra pe mine că spun lucrul ăsta. Nu vreau deloc să te ofensez. Vreau numai împreună să descoperim faptul că toate lucrurile astea ascunse nu rezolvă problema. Dumnezeu le știe și ipocrizia e încă o problemă în viața noastră. Copiii văd asta, cine ne cunoaște pe noi cel mai bine sunt copiii noștri. Noastră aveți impresia că ei când se joacă cu mașinuțe nu știu. O să descoperiți când se vor face mari, că o să vă spună lucruri care credeți că nu le-au știut. Sunt niște mari spioni. Spionează totul după câteva săptămâni când le, văd, când le vine văzul. Tot știu, aveți impresia că se joacă, e adevărat că se joacă. Dar spionează tot, tot, tot. Și fără să vor, fără să vrea, în magazia minților, pentru că nu există controlul de calitate, filtru, totul intră într-un loc de unde nu mai iese niciodată. Și îi condamnați pentru restul vieții să poarte niște defecte pe care dumneavoastră nu le-ați putut opri. Aceasta este trista realitate. Am vrut în seara aceasta să țin o predică de evangelizare. Dar am știut că nu o să mai am probabil niciodată oportunitatea la așa de mulți oameni, care sunt părinți, să spun lucrurile astea care nenorocesc sau fericesc copiii noștri. Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră sunteți deja părinți cu copii mari. Toată povestea asta este trecută de mult. Și unii dintre copiii aceștia mari v-au produs dureri pe care nu le-ați avut niciodată. S-au căsătorit cu cine nu trebuie, au furat, au fugit de acasă, s-au încăierat în scandaluri cu cine știe cine sau tot felul de alte lucruri. Și dumneavoastră vă întrebați, Doamne, ce am greșit eu de mi se întâmplă lucrul ăsta, mi-e rușine să mai merg între frați? Nu vreau să spun că toate eșecurile copiilor au legătură neapărat cu mecanismul acesta. Nu asta vreau să spun. Și eu am copii. Și copiii mei sunt copiii ca ai dumneavoastră. Pur și simplu, copii. Însă vreau să spun în încheiere încă o dată lucrul ăsta. Noi, pentru ani de zile, aproximativ 10 ani, punem în copii, turnând cu găleata, fără ca ei să aibă posibilitatea să filtreze sau să aleagă ceva. Dacă cineva acum vrea să pună în mintea mea ceva, eu am domeniu conștient că nu sunt nebun, sunt sănătos la cap și cu filtrul ăsta, cu capacitatea asta de deosebire, deosebesc. E ca o moară cusită. Dacă e greu, lasă curgă. Dacă e gunoi, îl arunc afară. Ei bine, copilul nu are treaba asta și înghite tot. Înghite defectele părinților, înghite defectele fraților lui, ale rudelor, ale vecinilor. Nu vă lăsați copiii în zone în care cineva îi desface capacul la rezervor și toarnă acolo în loc de benzină, apă sau cine știe ce altceva. Și motorul se strică și stricat este pentru întotdeauna. Până copilul îi vine mintea la cap, devine conștient de realitățile vieții și îi se dezvoltă capacitatea de selecție, păstrați-l ca pe un nou lângă dumneavoastră. Aveți grijă ce aude, uitați-vă la desenele animate. Nu vă supărați pe mine că vă spun, toate desenele animate nu mai sunt cu un elefant și cu o elefantoaică, sunt cu doi elefanți, adică ideea de homosexuale acolo. Sunt cu două femele elefant și cu un singur elefant. Asta înseamnă două femei care se căsătoresc cu un bărbat. Veți spune, ai, nu, e adevărat. Toate alea sunt făcute de psihologi și urmează politica celor care conduc lumea. Ca să învețe de mici ideea de homosexualitate, de lesbianism și de mizeria aceasta care o practică cei mari. Nici nu vă dați seama. Urmăriți un desen animat contemporan. Și dacă vedeți undeva o femeie și un mascul, să mă sunați și să-mi spuneți. Nu o să vedeți. Ci doi masculi sau două femele, înainte nu era așa. Tot timpul era ideea de mama și tata. Astăzi există ideea de doi tați și de două mame. Astea sunt desenele animate la care se uită copiii noștri. Și mie îmi spui, nu frate Luigi că se uită la desene animate, ascultă-mă. Folosește-ți experiența de om de 30-40 de ani și înțelege că sunt puși pe noi să ne distrugă într-un fel pe adulți și într-un fel pe copii. Și dacă la vârsta aceasta îi nenorocesc valoarea de sine, foarte probabil că nu se va mai schimba. Uite-te la dumneata cât de greu ți este să schimbi un defect. Ceea ce vrei să schimbi se numește valoare de sine. E un component, o chestie din valoare de sine. Cât o să-i trebuiască copilului dumitale să schimbe toate gunoaiele care sunt acum acolo? De ce ți împingi copilul într-o astfel de stare? Gândește-te la munca lui, la nefericirea lui, gândește-te ce va crede de dumneata când va înțelege lucrurile astea. Știu că n-ai vrut să faci asta. Nici eu n-am vrut să fac lucrurile astea. Uneori le știm prea târziu. Dar am vrut numai să vă spun că dincolo de toate astea există un miracol care poate să schimbe și să repare ceea ce noi am greșit. Și acesta este miracolul nașterii din nou.
Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, poate să schimbe ceea ce eu am greșit inconștient în vremea în care am fost părinte tânăr cu copii mici. Am să vă dau exemplu unui om din Scriptură. Exemplul lui este așezat în capitolul Lucrurilor Pierdute din Biblie, Luca 15. Și aici, în acest capitol al Lucrurilor Pierdute, este prezentat un tată care are doi copii. Amândoi sunt pierduți. Unul e pierdut în afara casei, al doilea e pierdut în interiorul casei. Cel care este pierdut în afara casei este fiul mai tânăr, îndrăzneț, tupeist, un coleric din ăla sau un sangvinic, curajos. Cel care este pierdut în interiorul casei este ăla liniștit, care numai când răbuvnește la mari nervi, îndrăznește să spună ce vrea să spună. Lui e rușine să vorbească. El le ține înăuntru, dar e plin de otravă. Dacă vă uitați în Luca 15, sunt două repetări ale verbului a zice. Și prima este când pleacă de acasă și a doua este când se întoarce acasă. Când pleacă, spune următorul lucru. Dă-mi! Cere moștenirea pe care de obicei trebuia să o primească după ce tata moare. Dar el spune, dă-mi. Pleacă și observați ironia sorții. Se duce într-un loc, își cheltuie toți banii și uitați cum lucrează Dumnezeu. Stimați părinți, ceea ce urmează să spun acum este speranța noastră, speranța dumneavoastră și speranța mea. Dumnezeu regizează viața copiilor noștri. Dumnezeu ne vede credincioșia și efortul cu care i-am crescut. Chiar dacă am făcut greșeli și n-am știut că-s greșeli, ni s-a părut normal sau am fost constrânși de circumstanțele vieții că am venit cu o pungă în Austria sau în America. Dar uitați ce se întâmplă. Asta este de-a dreptul ieșit din comun. Zice, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aia. Frate el, dacă venea o foamete mare în țara aia când mai avea $1,000,000, pe el nu-l interesa. Cu $1,000,000 trăiești oriunde, cum vrei. Că făcea comandă în Egipt să-i aducă mâncare, dacă nu mai exista mâncare în Libia sau nu știu unde. Ciudat e că Dumnezeu l-a așteptat până a terminat banii toți. Și atunci, colac peste pupăză, a venit și foametea. Și l-a prins pe picior greșit, cum ne-a prins pe noi criza. Dator, 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 dator. Și am rămas fără serviciu, cu ce să mai plătești datorie? Și a venit banca și a spus, dă casa încoace, dă mașina încoace, dă bicicleta încoace. Și după o viață de muncă ai rămas cu nimic. Ciudat este că Dumnezeu îi vede inima la tatăl ăsta care a fost sincer și omenos, măcar că a greșit în sistemul de educație. Nu spun asta ca să încurajez pe cineva să greșească. Vreau numai să spun că există perspectiva schimbării unui tânăr prin nașterea din nou. Și observați că îl implică niște experiențe teribile, că numai o criză îi zguduie pe oameni. Și se duce să crească porci. Ce însemna pentru un evreu să crească porci? Însemna culmea disperării. Și în timp ce crește porcul, porcii se uită la ei cum mănâncă roșcovele. O mâncare. Și el era rupt de foame. Dar nu avea nici mâncarea pe care o mâncau porci. În momentul acela, pentru că încă nu și-a pierdut mințile, are un proces de conștiință. Și atunci spune așa, și-a venit în fire. Și împins de suferință, de singurătate, de foame, de lipsuri, constrâns, băgat la colț. Zice, mă, eu n-am minte, mă. Dacă n-avea criza asta, nu zice așa. Să nu vă speriați dacă copiii dumneavoastră trec prin crizele vieții, să nu vă speriați. Să nu vă speriați, pentru că toate sunt regizate în agenda lui Dumnezeu, absolut toate. Să nu înseamnă că ne bucurăm de experiențele negative ale copiilor noștri sau ale membrilor familiei. Și Biblia ne spune că acest copil în urma crizei s-a pocăit, s-a ridicat și a luat următoarea decizie. Mă voi duce înapoi. Observați ce a zis prima oară. Prima oară a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine că plec. Ce a zis a doua oară? Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu stau aici și mor de foame. Mă întorc acasă. Copilul pierdut în casă, copilul pierdut afară, este tupeistul ăla care o ia prea devreme, pentru că temperamentul lui îl face să aibă o personalitate puternică. De mic se contrazice cu părinți. Are răzvrătirea în sânge. Pe tot ce pune mâna face, e curajos. Dar tocmai pentru că are aceste calități, pentru că mintea lui rătăcește, își propune să o ia pe manual, trecând de pe pilot automat.
Dau exemplul ăsta cu un avion. Își ia viața în propriile mâini și poate chiar dacă e prematur, pleacă de acasă și începe viața intimă, se duce și lucrează pe undeva, se mută separat de părinți și pur și simplu el crede că o să aibă o viață mai bună în felul ăsta. Ăsta este fiul pierdut afară. Îndrăznețul, tupeistul, priceputul, descurcărețul, obraznicul, răzvrătitul, se duce și Dumnezeu îl frânge. Nu l-a putut frânge cearta și nu iau alu tata. Nu l-a putut frânge faptul că i-ai luat telefonul și i-ai încuiat mașina. Nu l-a putut frânge nimic, pentru că cu dumneata se luptă că s-a făcut mare. Și pleacă învingător și caută fete, caută restaurante, caută alcool, caută țigări, droguri, caută experiențe și senzații tari. Și acolo se întâlnește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu are ac de cojocul lui. Dacă cojocul e gros, Dumnezeu are ace și de lungimea asta, care ajung până la piele. Și Dumnezeu îl poate constrânge prin experiențele vieții să-i vină mintea la cap. Și observați că tatăl plin de milă stă în drum sperând că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și în timp ce se uită, poate a mia oară pe drumul care era mereu gol, vede o siluetă. Și îi cunoaște mersul. Mamelor, taților, nu este așa că dacă aveți un copil de 20 de ani, numai umbra dacă îi o vedeți, îl mirosiți? Așa este. Îi cunoaște mersul. Și pur și simplu o rupe la fugă înspre el. Și când ajunge în dreptul lui, îl ia după gât, îl îmbrățișează și plânge. Copilul se simte foarte rușinat, foarte prost, are o altă minte acum și cu mintea asta îi e groază. Și încearcă să-și prezinte scuzele: tati, îmi pare rău, n-am avut ce să fac, am crezut că e mai bine să mă întorc acasă, știu că te-am pus într-o situație complicată, știu că ți-ai pierdut reputația, știu că ți-am cheltuit banii, tată, numai atât m-a dus mintea, știu că nu mai merit să mă primești, ce am pierdut e pierdut, nu mai am nicio pretenție, poți să-mi ștergi numele, poți să faci ce vrei, primește-mă ca pe un angajat, dă-mi 5 euro pe oră, nu mai îmi da nimic. Când vede că copilul s-a pocăit fără să-l mai bată, pentru că pocăința e scopul, nu bătaia, bătaia e metoda, tatăl spune următorul lucru: aduceți haina, tăiați vițelul. Păi eu dacă eram acolo, îl consideram cel mai slab tată din lume și i-aș fi zis: păi da, mă, ți-a făcut așa cu 5 ani, da, ți-a făcut așa. Cine ar felicita un tată care face așa după ce se întoarce derbedeul ăsta acasă, după ce a cheltuit totul și a bătut joc de toată familia? Pierdut în afară. Dar copilul s-a întors cu lecția învățată. Când vezi că și-a învățat lecția, stop, nu mai zice nimic. E Dumnezeu acolo, lasă-l pe Dumnezeu să regizeze lucrurile și să le controleze. Copilul se întoarce acasă cu lecția învățată și omul își recuperează copilul. Și când era gata să sărbătorească, vine cel cu minte, pierdut în casă. Ăla n-a plecat nicăieri că n-a avut tupeu. A fost fricos, sperios, dar și el ar fi plecat. Și el avea și el răzvrătirile lui și nemulțumirile lui. Și se întoarce acasă și aude dans și miroase a friptură. Măi, nu-i zi de friptură, nu-i duminică sau sâmbătă când ori fi făcut ei. Ce se întâmplă? Și Robic avea angajat, mult spune, s-a întors cine? Și, păi a făcut tata Dănțălău, a făcut petrecere. Păi, scuzați-mă, cum? Petrecere când se întoarce ăsta acasă? Eu credeam că o să cheme salvarea, să-l ia de pe unde îl înghesuie. Ăsta de petrecere, ăsta de ineli, ăsta de sandale noi, ăsta de haină nouă, ăsta de sărbătoare, de muzică și de jocuri. Și se simte frustrat. Observați că poți fi un băiat bun și ajungi mai rău decât ăla rău. Că într-o noapte ăla se pocăiește și Dumnezeu îl iartă și tu nu știi. Și îl mai critici 20 de ani de aici înainte și îți faci probleme cu Dumnezeu. Și acum tatăl își dă seama după mulți ani că mai are încă o problemă pe care n-a știut-o. Mai are încă unul pierdut, dar în casă. Mă uit la dumneavoastră și dumneavoastră vă uitați la mine și vă întreb: unde e pierdut juniorul? Afară sau în casă? Știu că parcă e mai liniștitor pentru noi să fie pierdut în casă, că îl vedem acolo, nu îl împușcă nimeni, nu se întoarce în sfârșit. E bine, e mai bine înăuntru decât acasă, decât afară. Ascultați-mă, când un om e pierdut, nu mai are nicio importanță unde este pierdut. Aș vrea să mă adresez dumneavoastră în sfârșitul acesta de serviciu divin și de conferință și să vă spun următorul lucru. Dumnezeu a investit în noi când ne-am podobit casa cu copii. Am fost în vizită la el de multe ori. Am văzut casa lui plină de culoarea copiilor. Am văzut familia Cosma zilele astea, două, trei zile când am stat la ei, cu domnișoarele astea, cu băiatul ăsta, e plină casa de cântec, de bucurie. Le-am văzut cum le sticlește ochii de fericire și de satisfacție. Dumnezeu a investit în familiile noastre. Dumnezeu ne-a împodobit, că altfel aveam frojavră de cățel sau cine știe ce altceva. Însă unii dintre copiii aceștia se pierd. Unii dintre copiii aceștia se duc în lume. Unii au parte de accidente, rămân cu defecte sau alții mor. În această seară suntem într-un loc unde toată imaginea aceasta cu tatăl și cu fiii pierduți este oferită doar ca să vorbească despre un Dumnezeu care a fost părăsit de oameni. Și să spună următorul lucru. Sunt oameni pierduți în afara bisericii și sunt oameni pierduți în interiorul bisericii. Sunt oameni pierduți pentru că nu vin la biserică, sunt tupeiști, sunt îndrăzneți ca să declare. Am băut aseară două sticle de whisky, mă, și am rezistat, nu am căzut, nu mi s-a întâmplat nimic. Am condus până acasă. Și poate să mai înșire alte aventuri murdare pe care le-a avut azi noapte. Se mândrește cu asta, asta este luxul vieții lui. Sau pot fi oameni în biserică care sunt pierduți și ei știu în sufletul lor în ce păcate abominale trăiesc, dar vin la biserică și pastorul crede că este băiat bun. În seara aceasta, Dumnezeu se uită peste mulțimea asta de oameni și vă spune următorul mesaj. Faptul că ești în viață este darul Lui. Faptul că mai ai mintea întreagă este darul Lui. Faptul că într-o zi, cu 2000 de ani în urmă, pe cruce, a fost omorât ultimul miel de jertfă, din șirul miliardelor de miei, omorâți de evrei la templu ca să fie iertați în baza sângelor lor, este darul Lui Dumnezeu. Faptul că în această seară ai venit într-un loc unde se vorbește de pocăință ca o metodă a iertării lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să te întreb, nu crezi că a venit timpul să te întorci acasă? Acasă este pâine, nu roșcove. Acasă este un tată care te iubește, nu porci pe care trebuie să îi îngrijești. Nu niște prieteni care te-au trădat, ți-au luat virginitatea, ți-au stricat mașina, ți-au stricat ani, ți-au stricat reputația, ți-a stricat cine știe ce altceva. În seara aceasta ești într-un loc unde te poți întoarce acasă și brațele lui sunt deschise. Nu știu dacă aici sunt oameni care au nevoie de mesajul acesta. Însă eu știu că atunci când un astfel de mesaj a fost verbalizat în adunare, când eu am intrat pentru prima oară, el a fost pentru mine și pentru soția mea. În seara aceea ne-am pocăit amândoi, fără să știm unul de altul. Și pe lângă noi au fost probabil 80 sau 100 de oameni. A fost o seară în care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Recunosc că n-am știut mai mult în cei 21 de ani pe care i-am trăit departe de El. Mi s-a părut normal ceea ce fac. Mi s-a părut absolut normal, n-am avut cunoștință de Dumnezeu. Însă în seara aceea, când i-am văzut strălucirea, când i-am simțit măreția, când am simțit cercetarea Duhului și când am înțeles logica urgenței de a mă întoarce la El, am spus, Doamne, nici măcar nu pot să mă ascund. M-am ridicat în picioare și pur și simplu mecanic am urmat chemarea pastorului care spunea, e cineva aici care... Am știut că eu sunt omul ăla. Viața mea s-a schimbat. Nu știu ce fel de om aș fi fost astăzi dacă omul acela nu m-ar fi invitat, dacă mătușa mea, a lui Carmen, și a mea după căsătorie, nu m-ar fi invitat la adunare. Consumam alcool. Furam alcool din magazin ca să beau, împreună cu doi colegi de-ai mei care erau niște mari derbedei. Astăzi, cu tot respectul, sunt niște pave de oameni fără dinți în gură. Dacă îi vedeți, vi se face milă de ei. Aș fi fost al treilea. Este harul lui Dumnezeu că m-a chemat și este harul lui că mi-a dat putere să-i răspund. Dragul meu, în această seară vreau să spun următorul lucru. Nu trebuie să te gândești la faptul că ți-e jenă în această seară să vii aici pentru ca să facem o rugăciune pentru dumneata. Rușine este ce ai făcut până astăzi. Ce faci acum? Nu-i deloc rușine. Când îți repari situația, nu este rușine. Când îți plătești datoria, nu este deloc rușine. Când te duci la o mamă pe care ai lăsat-o zdrobită o oră sau o zi sau un an și îi spui, iartă-mă, mamă, că n-am avut mai multă minte, nu este deloc rușine. Când faci ceva ce ridică, ce construiește, ce restaurează, ce repare, care pune lucrul la loc, nu-i deloc rușine. Rușine este când le-ai stricat. te întreb dacă nu vrei să faci lucrul ăsta, ce ai de gând să faci? Știi bine că trebuie să te pocăiești. Ascultă-mă, de ce vrei să te pocăiești la conferința viitoare? Cine îți garantează că la conferința viitoare ești în viață? Cine îți garantează că la conferința viitoare vei mai auzi vino? Cine îți garantează că până la conferința viitoare nu se va întoarce Iisus Hristos și va fi prea târziu ca să mai ai parte de iertarea lui Dumnezeu? Știi pentru cine sunt cuvintele astea? Pentru sufletul tău. Ele sunt spuse nu de un om. Este iubirea lui Dumnezeu care te caută printre oamenii care stau lângă dumneata. Dacă ai fi fost doar singurul locuitor al planetei Pământ, Hristos ar fi venit și ar fi murit pe cruce. Și în seara aceasta un înger ți-ar fi predicat Evanghelia și ți-ar fi spus vino, pentru că vreau să fii în împărăția lui Dumnezeu. Te chem în această seară să vii aici în față de acolo de unde ești, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru sufletul dumitale. Și să pecetluiești seara aceasta ca un moment în care ieși din dezastru în care te afli, departe de Dumnezeu, un om nemântuit, și să vii aici ca să primești iertarea. Dacă eu aș putea să ți-o dau, dar eu sunt un bietom. Iisus Hristos este Mântuitorul. El este Regele. El pur și simplu l-a zdrobit pe diavolul și i-a luat dreptul ca să te țină încuiat. El a murit pentru ca să aibă dreptul să spună Tatălui, iartă-L pentru că eu am murit în locul Lui și am plătit datoria. Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu și cât de absent este meritul de a o merita. Aș vrea să vă invit pe toți care sunteți aici să vă aplecați doar pentru câteva clipe capetele. Și vă recomand ca unor oameni care îl cunoașteți pe Domnul să vă închideți ochii și să vă rugați. Probabil că este un om aici care e la capătul puterii și disperat, prins de păcate și legat cu lanțuri. Gândiți-vă la tragedia lui. Vă rog, rugați-vă pentru el. Are nevoie de dragostea Domnului. Și acum, în starea aceasta, aș vrea să întreb, sunt aici persoane mai tinere sau mai în vârstă, femei sau bărbați? Cineva care pentru prima oară sau pentru a doua oară după ce a căzut în păcat vrea să-L primească pe Domnul Iisus ca pe Mântuitorul care îi iartă păcatele, care îi dă viață veșnică, care îi scrie numele în cartea vieții, care îl scoate de sub blestem, care îl scoate din necaz, care îl înfiază în împărăția lui Dumnezeu și îi dă dreptul de a moșteni cerul? Dacă este cineva aici, doar pentru câteva clipe îl rog să ridice mâna ca un semn că vrea să-L primească pe Domnul ca pe Mântuitorul personal. Ca pe Mântuitorul personal. Aș vrea să vă invit acum pe toți cei care sunteți aici să vă ridicați în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și dacă se poate să cântăm o strofă sau două, maxim două, o cântare frumoasă care vorbește despre Domnul care cheamă, despre sângele care iartă, despre cerul care se deschide și despre păcătoșii care primesc ceea ce nu merită. Poporul Domnului, suntem într-un moment în care biruința Domnului se manifestă din nou. Sunt 30 de ani de când m-a scos pe mine din gunoiul în care am trăit. Ce mare a fost dragostea Domnului pentru un om ca mine. E adevărat că astăzi nu mai este nevoie de ea pentru mine în ceea ce privește mântuirea și aproape că sunt tentat să nu mă intereseze. Dar aici sunt câțiva oameni care ca mine, acum a venit rândul lor. Vă rog, simțiți cu ei, solidarizați cu ei, rugați-vă, cântați și faceți din seara aceasta o biruință a Regelui, pentru că e biruința cerului și este biruința bisericii de pe pământ. Haideți să cântăm sau să ne rugăm. Vreau să nu fiți absenți. Simțiți cu Duhul care lucrează și cu Evanghelia care câștigă oameni pentru împărăție. Să cântăm și să ne rugăm Domnului.